Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδες. Μ' ακούτε εδώ να ανακατεύω χαρτιά, έτσι. Γιατί έχουμε πολλή δουλίτσα κάνει για την σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή αρκετά δύσκολη θα λέγαμε, γιατί αποτελεί ουσιαστικά έτσι μια πολύ μαύρη σελίδα στην ιστορία αυτού του τόπου. Όλη αυτή η εξέλιξη που είχε να κάνει με τον εμφύλιο και την μετεμφυλιακή κατάσταση εδώ στη χώρα. Επαιτειακά, άμα το πάρουμε, αν τώρα η λέξη επέτειος είναι άσχημη, αλλά τη χάνει να συμπίπτει με τον χρόνο, το πέρασμα των χρόνων από το 1949, τότε θα μεταφερθούμε, μέχρι σήμερα το 2025, αυτή την περίοδο περίπου, και θα το δούμε ακριβώς με τις ημερομηνίες που θα σας πω αργότερα. 51 συν 25, 71, 76 χρόνια πριν λοιπόν μεταφερόμαστε, και θα μιλήσουμε σήμερα, θα συζητήσουμε, θα κουβεντιάσουμε, θα αναλύσουμε, θα βρούμε τα πατήματα της ιστορίας, όσο μαύρη και αν είναι αυτή, για την επιχείρηση Περιστερά. Ήταν μια επιχείρηση η οποία ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου του 1948 και ολοκληρώθηκε επίσημα στις 30 Ιανουαρίου του 1949. Ήταν η επιχείρηση έτσι βαπτισμένη, ουσιαστικά ήταν η επιθετική προσπάθεια που κατέβαλε ο ελληνικός στρατός. Σας μεταφέρω ακριβώς πώς ήταν γραμμένα εκείνη την εποχή, για να καθαρίσει, σε εισαγωγικά έτσι η λέξη καθαρίσει, την Πελοπόννησο από τον δημοκρατικό στρατό και στη συνέχεια να αναλάβει με μεγαλύτερη επιθετικότητα την υπόθεση στο Βίτσι. Σκοπός ήταν να αποκατασταθεί η τάξη στην Πελοπόννησο. Σας μεταφέρω ακριβώς όπως ήταν γραμμένο από πλευράς επιχειρησιακής, δηλαδή από κυβερνητικής πλευράς, και το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Και αφού αποκατασταθεί η τάξη στην Πελοπόννησο, μετά οι δυνάμεις του ελληνικού στρατού να έχουν κερδίσει το χώρο αυτό και να κινηθούν σε άλλες πιο κύριες επιχειρήσεις, έτσι όπως χαρακτηρίζονταν. Εκεί λοιπόν εκτελήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι μαχών και συγκρούσεων, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση του Δημοκρατικού Στρατού στην Πελοπόννησο μέχρι το τέλος του 1948 δεν είχε υπολογίσει, δεν πίστευε ότι θα γίνουν αυτές οι σοβαρές εκαθαριστικές επιχειρήσεις από τον ελληνικό στρατό. Αργότερα όμως τους οπλησίαζε ο καιρός και φτάναμε προς τον Δεκέμβρη, οπότε και λίγο πριν τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις αυτές. Εκεί στις αρχές του Νοέμβρη περίπου αλλάζει λίγο άποψη η ηγεσία του Δημοκρατικού στρατού, έχοντας πάρει από τον από το Γενικό Στρατηγείο την πληροφορία ότι κάτι ετοιμάζεται και κάτι κινείται από τις δυνάμεις του ελληνικού στρατού, οι οποίες μέχρι τότε τηρούσαν μια αμυντική στάση στο μέτωπο στο Βίτσι. Έτσι λοιπόν είμαστε αρχές του Νοέμβρη του 1948 και έχει αρχίσει πλέον η ηγεσία του Δημοκρατικού στρατού και η διοίκηση της Πελοποννήσου να υποπτεύονται ότι κάτι ετοιμάζεται να γίνει. Και αυτό γιατί ο ελληνικός στρατός συγκέντρωνε δυνάμεις, έτσι, και από την πλευρά του ο Δημοκρατικός στρατός και η ηγεσία του γνώριζαν ότι η Πελοπόννησος αποτελούσε έτσι την αχίλιο πτέρνα των αντάρτικων ομάδων του Δημοκρατικού στρατού, αφού ήταν λίγοι στην περιοχή, και βέβαια αν αλογιστεί καλύτερα κάποιος στη δράση του Ελλάς στην Πελοπόννησο το 43-44, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο της κατοχής, καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις αυτές, έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο και γεωπολιτικά το κομμάτι αυτό, ήταν πολύ δύσκολο να ενισχυθούν, ήταν πολύ δύσκολο να ανεφοδιαστούν και σε οπλισμό. Ήταν δηλαδή μια κατάσταση η οποία βρισκόταν εκεί και προφανώς έδινε την ευκαιρία, έτσι όπως ήταν δομημένα τα πράγματα, στον ελληνικό στρατό να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις από εκεί, για να πει ότι καθαρίσαμε την Πελοπόννησο και προχωράμε στα υπόλοιπα μέτωπα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, επειδή είναι μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη και θα προσπαθήσουμε να την πιάσουμε με όλες τις πτυχές της, να πούμε ότι τη σημερινή εκπομπή έχουμε ντύσει μουσικά με το φοβερό και τρομερό πραγματικά σε όλο το μεγαλειώδες έργο του Μίκη Θεοδωράκη, τον δίσκο «Το τραγούδι του νεκρού αδερφού». Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα, έτσι, είναι από τον δίσκο αυτό, από το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Και θα ξεκινήσουμε με το δοξαστικό το οποίο ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και αμέσως μετά θα μπούμε σε λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε και πώς συνεχίστηκε η επιχείρηση Περιστερά. Πάμε να δούμε τώρα τα δεδομένα. Πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, δηλαδή βρισκόμαστε στα μέσα προς το τέλος του Δεκέμβρη του 1948, στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου υπήρχαν από τη μία πλευρά. Η 72η ταξιαρχία, 14 τάγματα ελαφρού πεζικού, 3 τάγματα χωροφυλακής, 2 μοίρες ΛΟΚ, ένα σύνταγμα αναγνωρίσεως με θωρακισμένα, μία πυροβολαρχία και οι γνωστές παρακρατικές δυνάμεις που δρούσαν πέριξ των πόλεων και κοντά στον τόπο που βρίσκονταν οι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού. Για την πραγματοποίηση της επιχείρησης μεταφέρθηκαν από το Βίτσι η 1η Μεραρχία, 2 δημιουργίες ΛΟΚ, ένα σύνταγμα παιδινού και μία μοίρα ορειβατικού πυροβολικού και παράλληλα ένας λόχος μηχανικού. Επίσης, επιστρατεύτηκαν μία μοίρα στόλου με αντιτορπιλικά και αρματαγωγά και δύναμη αεροπορίας. Αυτή ήταν η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, αυτή η πλευρά συνολικά υπολογίζεται ότι είχε γύρω στους 40.000 άνδρες. Η άλλη πλευρά τώρα, η πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού, είχε να αντιτάξει την 3η Μεραρχία με διοικητή τον Γκιουζέλη και περίπου 3.500 μαχητές. Αυτές ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν. Και βέβαια, με το ξεκίνημα της επιχείρησης, το πρώτο που έγινε ήταν να αποκοπεί ο Δημοκρατικός Στρατός από τον ανεφοδιασμό που γινόταν μέσω θαλάσσης και βέβαια καταλαβαίνετε ότι πλέον από τη στιγμή που δεν υπήρχε ανεφοδιασμός ήταν ένα κομμάτι μαχητών πραγματικά εγκλωβισμένο. Συνήθως ο ανεφοδιασμός γινόταν με μικρά καΐκια τα οποία έφερναν όπλα και εφόδια από την Αλβανία. Ωστόσο έγινε μία επιχείρηση και όλο αυτό τέθηκε υπό την επιτήρηση του πολεμικού ναυτικού που ουσιαστικά εξαφάνισε αυτά τα καΐκια. Ένα επεισόδιο και μια συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν το μικρό περιπολικό πολεμιστής το οποίο με κυβερνήτη τον Βόρειο Επιρώτη Πύρο Σπυρομήλιο εντόπισε ένα καΐκι ανεφοδιασμού του Δημοκρατικού Στρατού, το ακολούθησε και βρήκε μία από τις πλευρές έτσι, της Πελοποννήσου όπου σε κάποια ακτή ξεφορτώνονταν τα υλικά. Καταλαβαίνετε ότι έπεσε σήμα και τελείωσε εκεί η ιστορία. Οπότε έγινε πάρα πολύ δύσκολο και το κομμάτι του ανεφοδιασμού. Τώρα, η κωδική ονομασία Περιστερά δεν δείχνει την αγριότητα της όλης ιστορίας. Επικεφαλής τέθηκε ο στρατηγός Τσακαλώτος, ενώ την στρατιωτική διοίκηση είχε ο στρατηγός Πετζόπουλος, τον οποίο η άλλη πλευρά τον είχε χαρακτηρίσει νέο Ιμπραήμ λόγω των τρομοκρατικών ενέργειών που επέβαλε, δηλαδή τη σκληρότητα και την ομότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η όλη ιστορία. Η επιχείρηση Περιστερά ουσιαστικά τι έκανε, οδήγησε σε μια πλήρη απομόνωση των μαχητών που βρίσκονταν στην Πελοπόννησο από την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν υπήρχε επικοινωνία και έκλεισε κάθε διάβλο, όχι μόνο επικοινωνίας αλλά και κάθε διάδρομο για να μπορέσει να βγει κάποιος εκτός από την περιοχή του χωρίς την άδεια της αστυνομίας και των στρατιωτικών δυνάμεων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, περικυκλώθηκαν οι άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού μέσα από την επιχείρηση Περιστερά και τον σχεδιασμό τους. Εκεί που έγινε η ιστορία και κάπου έχασε το κομμάτι της τακτικής ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν ότι κανένας δεν περίμενε μέσα στο χειμώνα με τις άγριες και δύσκολες καιρικές συνθήκες αλλά και τρεις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση. Είχαν οριοθετήσει οι άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού γιατί περίμεναν κάποια στιγμή την επίθεση, την αντεπίθεση, είχαν οριοθετήσει ότι αυτό θα γινόταν περίπου την άνοιξη για να έχει ανοίξει και ο καιρός και να υπάρχει και μια μεγαλύτερη πίστευαν ανασύνταξη του ελληνικού στρατού για να γίνει αυτή η επιχείρηση. Περίπου υποπτεύονταν και πίστευαν και εκτιμούσαν ότι θα γινόταν την άνοιξη του 49. Σε αυτό έπεσαν έξω. Τώρα, η σκληρότητα των μέτρων και γιατί έλεγαν τον Πετζόπουλο, τον στρατηγό Πετζόπουλο Ιμπραήμ. Έτσι, έδινε τις εξής οδηγίες, έχουμε καταγράψει εδώ, έχει καταγραφεί από την ιστορία, οδηγίες που δίνει ο στρατηγός Πετζόπουλος στις μονάδες στρατού που διοικούσε στις 18 Δεκεμβρίου του 1948. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε 4 μέρες πριν το ξεκίνημα της επιχείρησης. Προβείτε προκαταρκτικάς ενεργείας, ώστε την 27η 12ου 48, δηλαδή ουσιαστικά σε 10 μέρες από τη στιγμή που έχει βγάλει αυτή την εντολή, συλληφθώσει ταυτοχρόνως εκ των αστικών κέντρων απάσης ημών περιοχής, εν συνεννοήσει μετά των κατατόπους στρατιωτικών αρχών, άπαντες ιδιώτε κομμουνιστέ, ανεξαρτήτως εάν θεωρούνται ύποπτοι ή ου, και ανεξαρτήτως επαγγέλματος δημόσιοι υπάλληλοι επιστήμονες. Εφιστώ την προσοχή σας επί γεγονότος ότι ήθιστε συλλαμβάνονται εργάτε ή μικροεπαγγελματίε και παραμένω σε ελεύθεροι οι πλέον επικίνδυνοι οι επιστήμονες και άλλοι. Ουδεμίαν τι αυτήν εξαίρεσιν θα ανεχτώ. Του ναντίον συλλήψεις ενεργηθώσιν από τους πλέον επικίνδυνους τούτους μέχρι τελευταίου κομμουνιστού. Δηλαδή, ουσιαστικά τι γίνεται τώρα, εδώ περικυκλώνει όλο τον κόσμο της Πελοποννήσου και δεν λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο στόχος μας είναι αυτοί οι 3.500 άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού. Όχι. Όποιοι θεωρούνται ότι ασπάζονται την κομμουνιστική ιδεολογία ή έχουν συνεργαστεί ή έχει καρφωθεί από τον Τάδε και τον Δίνα ότι, ξέρετε, πέρασε και ένας αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού εδώ και έφαγε ένα ψωμί στην Τάδε γειτονιά ή στην Τάδε πλατεία. Όλοι αυτοί λοιπόν, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, από το επάγγελμά τους, από την ταυτότητά τους, θα πρέπει να συλλαμβάνονται. Και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση Περιστερά με αυτά τα δεδομένα. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τώρα ερμηνεύει το όνειρο. Thank you. Έξι μέρες μετά το ξεκίνημα της επιχείρησης Περιστερά, ο στρατηγός Πετζόπουλος τηλεγραφεί από την Καλαμάτα και την Πάτρα. Σύνολον συλληφθέντων εντός πόλεως Καλαμών απαράδεκτων. Φαίνεται δε με αντελήφθητε. Επαναλαμβάνω, ουδής κομμουνιστής, δέον παραμείνει ελεύθερος Καλαμάς, ένθα σοβαρωτέρα κομμουνιστική εστία Πελοποννήσου. Δέον αντιληφθείτε ο διαστικά κέντρα δέον εκαθαρισώσει, εκαθαριστώσει, συγγνώμη, απολύτως από κομμουνιστικόν μίασμα. Διακομμουνιστές διαμένοντας αστικά κέντρα ουδής ίκτος. Συλλήψεις συνεχιστώσει. Ανακοινώσατε αστυνομικών διευθυντήν πατρών κάτωθη διαταγή μου. Αναφερθεί σε αριθμό συλληφθέντων εκ πάτρες 63 προξενή αλγινήν εντύπωση και τον θεωρώ απαράδεκτον. Φαίνεται ότι οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι δεν αντελήφθησαν ότι η εκαθάριση αστικών κέντρων και γενικώς μετόπισθεν στρατού από κομμουνιστικά στοιχεία αποτελεί ύψιστον των εθνικών καθήκων και ανάγκη. Έτσι. Τώρα, εκεί υπήρχε το ερώτημα. Ποιους συλλαμβάνουμε, ποιους πιάνουμε, τι κάνουμε. Και εκεί δεν υπήρχε απάντηση, έτσι, γιατί οι διαταγές ήταν αυτές όπως σας μετέφερα, σκληρές. Και από εκεί και πέρα, εκείνοι που καλούνταν να κάνουν τις συλλήψεις δεν θα έπρεπε να πολυσκοτίζονταν και για το ποιον έπιαναν και τι θα γινόταν από εδώ και πέρα. Απλά να υπήρχε ο επιθυμητός αριθμός. Έστω και αν λοξοκοίταζε κάποιος, κάποια κομμουνίστρια, θα έπρεπε να συλληφθεί. Έτσι προχώρησαν χωρίς καμία διάκριση οι συλλήψεις, αρκεί να υπήρχαν υπόνοιες ότι ο υποψήφιος προς σύλληψη κάποια σχέση έχει, ή μάλλον να το πούμε πιο απλά, δεν μοιάζει και εμφανισιακά με εθνικόφρονας. Δεν ξέρουν ότι είναι εθνικόφρονας, οπότε να συλληφθεί. Γέμισαν τα κρατητήρια και από ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση, από συντηρητικούς και άλλους και βασιλόφρονες, έτσι, οι οποίοι μάλιστα δεν είχαν δείξει κάποια ιδιαίτερη αντικομμουνιστική δραστηριότητα. Και μετά γινόταν η επιλογή, η διαλογή, δηλαδή ερχόντουσαν τα αστυνομικά και τα στρατιωτικά όργανα που γνώριζαν εκεί τα όργανα της τάξης όπως λέγονται, γνώριζαν εκεί το ποιόν του καθενός και έλεγαν αυτός αφήστε τον, είναι βασιλόφρον, αυτός αφήστε τον, είναι δεξιός, είναι συντηρητικός, κατά λάθος τον μαζέψατε. Και από το τσούρμο γινόταν η επιλογή. Οι συλληφθέντες αρχικά ήταν 4.500. Χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Εκείνοι που θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι, που ήταν περίπου 2.500, και φορτώθηκαν αμέσως σε αρματαγωγά και στάλθηκαν αμέσως στη Μακρόνησο και στο Τρίκερ. Και οι άλλοι, οι οποίοι ακόμα περίμεναν να δουν τι θα τους κάνουν, και η πρώτη κίνηση ήταν να τους εγκλωβίσουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πάμε να δούμε τι γινόταν από την άλλη πλευρά. Με ένα ραδιοτηλεγράφημα, ο Νίκος Ζαχαριάδης στέλνει μήνυμα στον διοικητή της Τρίτης Μεραρχίας Πελοποννήσου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τον Στέφανο Γκιουζέλη. Στέφανον, όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε δείχνουν ότι ο εχθρός και παραπέρα θα συγκεντρώσει κύριες προσπάθειες στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό σημαίνει ότι για την ώρα δεν θα κάνει αποφασιστική ενέργεια στην Πελοπόννησο. Έτσι για σας παραμένουν ευνοϊκές οι συνθήκες. Είναι γενικότερη επιτακτική ανάγκη να καταφέρετε συγκεντρωτικά αποφασιστικά χτυπήματα. Φροντίζουμε για τον ανεφοδιασμό σας και περιμένουμε γιάφκα. Παράλληλα, εσείς πρέπει να βρείτε αποθήκες εχθρού και να ευρύνετε τον ανεφοδιασμό σας επί τόπου και να προχωρήσετε στην πιο μαζική στρατολογία. Χρειαζόμαστε στην Πελοπόννησο πολύ γερό στρατό, μέχρι 8.000 και πάνω, οπότε ανατρέπουμε σοβαρά τον συσχετισμό δυνάμεων και κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Ζητάμε από σένα αποφασιστικότητα και ταχύτητα με αδιάκοπα γερά χτυπήματα. Πρέπει λοιπόν να δράς ακατάπαυστα κρατώντας και εμάς ενήμερους. Θα ήταν σοβαρό λάθος αν αφήναμε ανεκμετάλλευτες τις μεγάλες δυνατότητες που μας προσφέρονται σήμερα στην Πελοπόννησο. Περιμένουμε συγκεκριμένες αποφάσεις σου για όλα τα παραπάνω. Αυτή η επιστολή εμπεριέχεται στην έκδοση της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Θα βγούμε νικητές κι ας είναι οι θυσίες μας βαριές. Αυτό είναι στις 12 Ενδεκάτου του 1948, δηλαδή ουσιαστικά 12 όταν ξεκίνησαν, σε 10 μέρες ξεκίνησε η επιχείρηση περιστερά, έτσι, και φαίνεται εδώ πέρα ότι δεν υπήρχε η ανάγνωση του τι πραγματικά ετοιμαζόταν να γίνει από την άλλη πλευρά. Ένα δειλινό τώρα ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης από τον επικό δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη, το τραγούδι του νεκρού αδερφού.
Σαν στο σταυρό σου καρφωσαν τα χέρια σου, μου καρφωσαν τα σπλάχνα. Σανε τα μάτια σου, μου δέσαν την ψυχή μου. Ένα δειλινό, ένα δειλινό. Ένα δειλινό με τσακίσαν στα δυο. Μου κλέψανε την όραση, μου πήραν την αφή. Μόνο μου μην ένα δειλινό σαν το σταυράιτο. Δίμιξε πας στις θάλασσες, χύμιξε πας στους κάμπους.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί το κομμάτι της σύλληψης πολιτών, οι οποίοι δεν σχετίζονταν σε τίποτα με το Δημοκρατικό Στρατό, προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις, έτσι. Και μάλιστα ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος, ο στρατηγός που ήταν επικεφαλής σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, περιγράφει ο ίδιος αυτή την ηλαροτραγωδία ως εξής. Ως ή το επόμενον, η πληροφορία των συλλήψεων μετεδόθη αμέσως εις Αθήνας και οι πολιτικοί παράγοντες εκκινητοποίησαν προς πάσας τας κατευθύνσεις να ματαιώσουν τα συλλήψεις. Τα τηλέφωνα του στρατηγίου της χώρας και του σώματος στρατού ήρχισαν να κοδονίζουν συνεχώς. Το αρχηγείο χωροφυλακής εζήτη να αποκεφαλίσει τον επιθεωρητή χωροφυλακής. Το ΓΕΣ εζήτη των λόγων πώς και γιατί ανελήφθη αυτή η πρωτοβουλία, άνευ υπολογισμού των συνοπιών κλπ. Διάφοροι παράγοντες των κομματαρχών Πασάδων της Πελοποννήσου είχαν συγκεντρωθεί στην εξώπορτα του στρατοπέδου κρατούντες καταλόγους συλληφθέντων προσώπων, φίλων των εν κυβερνήση υπουργών και απαιτούντες την άμεσον απόλυσή των. Φανταστείτε τώρα πόσο ηλαροτραγωδία πραγματική, έτσι. Το επιτελείο του σώματος και ειδικός ο αρχηγός του πρώτου κλάδου συνταγματάρχης τότε Κετσέας Γρηγόριος μη θέλω να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον διοικητή του σώματος στρατού για να αναφέρει τα συμβαίνοντα και να ζητήσει διαταγάς και αφετέρου αντιλαμβανόμενος ότι θα έπρεπε να τον απαλλάξει από τα πιέσεις που ασφαλώς θα υφίστατο εις Αθήνας, απεφάσισε να δημιουργήσει κατάσταση αδυναμίας, επεμβάσεων ή οποιονδήποτε μέχρι ότου αποπλέψουν τα πλοία. Προς τούτο διέταξε την αποκοπή των τηλεφωνικών γραμμών μετας Αθήνας, ως και την απαγόρευση προσεγγίσεως εις την εξώπορτα του στρατηγίου εις απόσταση 500 μέτρων. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Καθησύχασε τον επιθεωρητή χωροφυλακής, ο οποίος εφαίνεται στεναχωρημένος και διέταξε την εκτέλεση της αποφάσεώς μου, ήτι την αναχώρηση οπωσδήποτε των πλοίων πρώτου μεσονυκτίου και την αποστολή σήματος αφίξεως εις Μακρόνησον. Να πάρουν δηλαδή ακόμα και αυτούς που δεν είχαν καμία σχέση. Το απόγευμα της επομένης ελήφθη σήμα των πλοίων ότι έφτασαν οι Μακρόνησον και απεβίβασαν συλληφθέντας. Διέταξε την αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής και ανέφερε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού διεκτάκτου δελτίου τη σύλληψη και μεταφοράν εις Μακρόνησον. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και οι εναθήνες πολιτικοί μη γνωρίζονται στη μεταφορά εις Μακρόνησον, αλλά νομίζοντες ότι οι συλληφθέντες κρατούνται εις Πελοπόννησον, ήλπιζαν ότι θα επιτύχανον την απόλυσή των. Όταν επληροφορήθησαν ότι είχαν ήδη μεταφερθεί Μακρόνησον, εξέσπασαν εις έντονους διαμαρτυρίας, αλλά ήτο πλέον αργά, διότι ουδείς ετολμά εν όψη των περιστάσεων και της πιέσεως των Αμερικανών να αναλάβει την ευθύνη της μεταφοράς των κρατουμένων πάλιν εις Πελοπόννησον. Αυτό είναι από τα απομνημονεύματα που είχε γράψει ο ίδιος ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος με τίτλο 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος. Έτσι και περιέχεται στο δεύτερο τόμο μεταξύ των σελίδων 203 και 204. Να δώσουμε ένα στίγμα τώρα, γιατί θα περάσουμε και στις εφημερίδες και το τι ακριβώς έγινε. Πώς ήταν τα δεδομένα το Δεκέμβριο. Από την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού έχουν αναπτυχθεί τμήματα στην Καλαμάτα 1 με 8 του Δεκέμβρη. 11 με 12 του Δεκέμβρη ξεκινάει μια μεγάλη επιχείρηση του Δημοκρατικού Στρατού στην Καρδίτσα. Στις 17 είναι η επιστολή του Νίκου Ζαχαριάδη στο Στάλιν, όπου τον ενημερώνει για την κατάσταση στην Ελλάδα και την ανάγκη ενίσχυσης του Δημοκρατικού Στρατού. Στις 21 υπάρχει μια επίθεση μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού για να καταληφθούν κάποια εδάφη και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Άουσα και την Έδεσα. Έτσι υπάρχει και το σχετικό τραγούδι για την απελευθέρωση της Νάουσας. 24 και 25 του Δεκέμβρη, Χριστούγεννα δηλαδή, έτσι, έχουμε τις συλλήψεις 4.400 πολιτών στην Πελοπόννησο και τον εκτοπισμό τους στην Μακρόνησο. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε στις 29 Δεκέμβρη του 1948 την εφημερίδα Εμπρός με ρεπορτάζ από, ανταπόκριση μάλλον από την Τρίπολη. Διαναδράσει αποτελεσματικός ο στρατός. 3.000 ύποπτοι ως ενισχύονται συμμορίας συνελήφθησαν στην Πελοπόννησο. Εξερευνητέ και επιχειρήσεις. Επικειμένη στις ενάρξεις των εκαθαριστικών επιχειρήσεων εκρήθη αναγκαίων όπως ληφθούν μέτρα εξασφαλίσεως των νότων των εθνικών δυνάμεων. Κατόπιν τούτου η στρατιωτική διοίκηση της Πελοποννήσου διέταξε την καθάπασαν την Πελοπόννησον σύλληψη όλων των υπόπτων διατροφοδοσίαν πληροφορίας και γενικώς ενίσχυση των συμμοριτών. Αρχέ χωροφυλακής βάση των ισχύρας των βρισκομένων στοιχείων προέβησαν μέχρι στιγμής στην σύλληψη 3.000 και πλέον υπόπτων. Ιδιαιτέρως εις Καλάμας συνελήφθησαν 800 άτομα και έτερα 150 περίπου στην πόλη μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δια τας γενομένας συλλήψης ουδεμία εκ μέρους πολιτικών παραγόντων εγένετο παρέμβασης προς τα στρατιωτικός αρχάς ή τας αστυνομικάς τιούτας. Αυτό λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γρηγόρη Μπιθικότσι να ερμηνεύει το τραγούδι «Τον Παύλο και τον Νικολιό».
Μόνο πήγη λακτάριστη.
ψάξε, να πεις να ξέ, τι ψάσεις.
Πάμε να δούμε τι έγινε στα παιδεία των μαχών. Λοιπόν, είπαμε αρχικά ότι τη νύχτα της 27ης με 28 Δεκεμβρίου γίνεται όλο αυτό το μάζεμα οποιουδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Συλλαμβάνονται 4.500 άτομα. Είπαμε ότι οι περισσότεροι μεταφέρονται στο Τρίκερι και τη Μακρόνησο. Από τις 22 Δεκεμβρίου του 1948 μέχρι τις 3 του Γενάρη του 1949 σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές, όχι μάχες, μεταξύ στρατιωτών του Ελληνικού Στρατού και μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού. Συμπλοκές όμως αυτές μπορεί να μην ήταν μεγάλες, να μην χαρακτηρίζονται μάχες, αλλά έχουν τη σημασία τους γιατί σε αυτό το κομμάτι, μέσα σε αυτό το διάστημα των 10 ημερών περίπου, ο Δημοκρατικός Στρατός έχει απολέσει το 1 τέταρτο της αρχικής του δύναμης στην Πελοπόννησο, δηλαδή κατά μετρά 59 νεκρούς, 500 εχμαλώτους, και είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την άμυνα του Δημοκρατικού Στρατού. Τώρα, στη συνέχεια, το αρχηγείο Ερημάνθου εξοντώνεται, όπως και ένα τάγμα της 22ης Ταξιαρχίας του Δημοκρατικού Στρατού, το οποίο έκανε την επιχείρηση να μπει στην Ηλία, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι. Και υπήρχαν επίσης άλλες αποτυχίες σε προσπάθειες, με αποτέλεσμα στις 13 Ιανουαρίου να λένε από την πλευρά του Ελληνικού Στρατού ότι πλέον έχει απομείνει μόνο η 22η Ταξιαρχία μαζί με τον λόγο διοίκησης της Τρίτης Μεραρχίας στην όλη ιστορία, και αυτοί ήταν οι οποίοι θα έμπαιναν στην περιοχή της Τυμφαλίας. Αυτό δεν έγινε ποτέ, υπήρχε μια άγρια καταδίωξη και τα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού αυτά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν, αντιμετωπίστηκαν και με την συμβολή του πολεμικού ναυτικού. Αυτή είναι η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Έτσι, είμαστε τώρα στις 13 Ιανουαρίου. Εκεί λοιπόν προσπάθησε ο Τσακαλώτος με το σχεδιασμό που είχε κάνει να εξοντώσει όλο το δίκτυο υποστήριξης του Δημοκρατικού Στρατού. Έτσι. Και βέβαια τα πράγματα τότε έγιναν πολύ δύσκολα. Υπήρχαν κάποιες μάχες που έγιναν προς το τέλος του Γενάρη και 27 με 28 Ιανουαρίου, μετά τις μάχες στις περιοχές Φολής και Λάλα, έχουμε πάνω από 107 νεκρούς του Δημοκρατικού Στρατού και 97 εχμαλώτους, και βέβαια έχει πέσει στα χέρια των δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού όλο το αρχείο της Τρίτης Μεραρχίας μαζί με τους ασυρμάτους, και είναι πλέον διαφαινόμενη η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού. Στη συνέχεια ρίχνεται όλος ο όγκος των προσπαθειών στον Πάρνωνα και τον Ταΐγετο, όπου καταδιώκεται μέχρι τελευταίας η 55η Ταξιαρχία του Δημοκρατικού Στρατού. Και στις 22 Γενάρη γίνεται μια επιχείρηση από την τρίτη και τέταρτη μοίρα καταδρομών, η οποία φτάνει και ανεβαίνει στον Πάρνωνα και ουσιαστικά προκαλεί ευνηδιαστικά πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα στην 55η Ταξιαρχία του Δημοκρατικού Στρατού. Έγινε η μάχη στον Άγιο Βασίλειο του Πάρνωνα, όπου έχασε η 55η Ταξιαρχία ένα ολόκληρο τάγμα, έχασε τον εφοδιασμό της και τα μεταγωγικά της. Και στη μάχη εκεί σκοτώθηκαν 181 μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού και εχμαλωτίστηκαν άλλοι 78. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Γρηγόρη Πυθικότσι να ερμηνεύει από το δίσκο το τραγούδι του νεκρού αδερφού του Μίκη Θεοδωράκη, «Απρίλης».
Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάς. Ξεχνάτε καρδιά μου πως αντέ, καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, θα το έχω μυστικό. Αστέρι μου χλωμό, του φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό πρυγό. Στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Γιομίζει η γειτονιά, τραγούδια και φιλιά. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό, και ρόδο μη ροδάτο στη μάνα σου φαρτώ. Στη μάνα σου θα έρθω να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ. Γιομίζει η γειτονιά, τραγούδια και φιλιά. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το πιο μυστικό.
Λοιπόν, στις 29 Γενάρη του 1949 ο στρατηγός Τσακαλώτος παραδίδει τη διοίκηση όλων των δυνάμεων της Πελοποννήσου στο στρατηγό Πετζόπουλο και η παράδοση αυτή ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση Περιστερά και έχει εξοντωθεί ο δημοκρατικός στρατός της περιοχής. Πάμε να διαβάσουμε τώρα τις εφημερίδες για να δείτε, να δώσουμε το στίγμα του τι γινόταν πριν ξεκινήσει η επιχείρηση Περιστερά και πώς οι εφημερίδες της εποχής, συντηρητικές εφημερίδες, παρουσίαζαν τα γεγονότα και τα δεδομένα. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Ελευθερία που γράφει στο φύλλο της 3ης 14 Δεκεμβρίου του 1948 αριστερά στο πρωτοσέλιδο θέμα της. Ένας μικρός Δεκέμβριος εις την Θεσσαλία, 30 ώρες 30 ρών μάχε εις Καρδίτσαν. 2.000 συμμορείτε επετέθησαν εναντίον της εξόλων των σημείων. Η φρουά αντέστη σκληρός, οι συμμορείτε αποχωρήσαντες με ομήρους διώκονται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κείμενο που λέει το πάθημα της Καρδίτσης, ενώ λίγο πιο κάτω ο στρατός εν Ελλάδη θα αλλάξει τακτική, δηλεί ο κύριος Γκρέιντι. Ο κύριος Γκρέιντι έτσι είναι ο πρέσβης των Αμερικανών στην Ελλάδα. Στην εφημερίδα Ελευθερία την 5η 23 Δεκεμβρίου του 1948, ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και μία ημέρα η επιχείρηση Περιστερά, γράφει «Ταυτόχρονο συμμοριακή επίθεση, σφοδρέ μάχη διεξάγονται εις την Άουσαν και Έδεσαν. Οι επιτιθέντες ανέρχονται συνολικώς εις 2.000, λαμβάνει μέρος και η αεροπορία». Εφημερίδα Ελευθερία την επομένη, δηλαδή 24 Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννων του 1948, η Φλόρινα ευλήθη χθες δια πυροβόλου υπό των συμμοριτών. Διώκονται οι επιτιθέντες κατά τις Εδέσεις και τις Ναούσεις. Και πάμε στην εφημερίδα Εμπρός, στο φύλλο της 3ης 28 Δεκεμβρίου 1948, την έχω εδώ μπροστά μου, ο Βίδες κατά της Θεσσαλονίκης από συμμοριακών πυροβόλων. Εκ των πυροβολητών συνελήφθησαν 17, συνεχίζεται η καταδίωξη των άλλων, ανακοινωθέν του 3ου Σώματος Στρατού. Εφημερίδα Εμπρός, Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 1948. Βρισκόμαστε ήδη λοιπόν μία εβδομάδα στην εξέλιξη της επιχείρησης Περιστερά. και γράφει για τα δεδομένα και τα δρόμενα στην Πελοπόννησο. Οι συμμορείται της Αχαϊοηλίδος συμπτύσσονται προς το Μέναλλον. Έχει εδώ μια ανταπόκριση του απεσταλμένου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πάτρε, από τις χθεσινής νυχτός και καθόλην την ημέραν σήμερον τα εθνικά τμήματα συνέχισαν με τα δραστηριότητος την εξερεύνηση των βορείων και βορειοδυτικών περιοχών της Πελοποννήσου. Το ενδιαφέρον των ερευνητών τμήματων εντοπίστη σήμερον στον βορειοδυτικό τομέα και κυρίως επί ορεινών κρυσφυγέτων ανατολικός και βορειοανατολικός της Μπουκοβίνας. Ένθα υπήρχουν πληροφορίες ότι ενεφανίστησαν μικροομάδες των συμμοριτών και σαμποτέρ. Λοιπόν, και πιο κάτω έχει ρεπορτάζ, ένας γύρος στην Ελλάδα σε 9 ώρα, στο δράμα των συμμοριόπληκτων. Έγινε πάντο δυνατόν, αλλά το πρόβλημα της στεγάσεως τον παραμένει πάντοτε σοβαρότατον, μεταφέρει ο απεσταλμένος Άγγελος Μεταξάς. Εφημερίδα Εμπρός, 30 Δεκεμβρίου 1948, συνεχίζονται προληπτικές συλλήψεις της Πελοπόννησον. Η πρώτη μάχη στην ορεινή Ηλίαν, ο στρατηγός Μανιδάκης Σπύργων, πριν δοθεί το τελικό χτύπημα. Εφημερίδα Εμπρός, έχουμε περάσει το 1949, είμαστε 3η 4 Ιανουαρίου και γράφει, ενώ εξερευνάται η Αχαϊοηλής, η πρώτη σύγκρουση στην Πελοπόννησον. Οι συμμορείται διεσκορπίστησαν με βαρίας απολίας. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Εμπρός, όπου πλέον την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου του 1949 στο πρωτοσέλιδό της γράφει «Η Αχαΐα τελείωσε ελευθέρα, οι Πελοποννήσιοι ανακτούν το ηθικόν των, οι συμμορείται θα εξεντωθούν μέχρι ενός, αλλά όχι με εντυπωσιακάς συγκρούσεις». Λοιπόν, αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδας αύριο, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Πάμε να ακούσουμε, πάμε στο τραγούδι νούμερο 8 για να προλάβουμε. Σε παρακαλώ, Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν και είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κλείνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά.
Ώρα Ελλάδας 10. Διεθνής ώρα UTC 8.